Šis skaņas fons parastā darbdienas vakarā ierakstīts ar atvērto logu baznīcas ielā Rīgā. Bāra ārā terasē tieši zem logiem iekārtojies DJs ar aparatūru. Taču tikmēr no darba ir atgriežušies arī piecstāvu mājas iedzīvotāji, kur savā dzīves vietā vēlētos atpūsties, bet siltajā sezonā pirmskar ēkās, kur nav kondicionieru, nevar iztikt arī bez logu atvēršanas. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis stāsta, ka saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, pārskatīt ierosinājis tieši policija, reaģējot uz milzīgo izsaukumu skaitu par troksni Rīgā.
Mēs nācām ar iniciatīvu, mēs, es domāju, policija, ka ir vajadzīga šāda grozījuma tieši, kas attiecas uz mūziku, lai mums būtu nostiprināt šīs likumīgās tiesības, ja kurā brīdī jau tiek veikta šī mūzikas atskaņošana, kas traucē, lai mēs varētu šādā veidā arī uzdot šiem īpašniekiem dotajā brīdī pārtraukt. Uzdot kā pienākumu pārtraukt, izdodot šo administratīvo aktu, mēs uzdodam pārtraukt. Nevis sodam uzreiz, bet uzdodam pienākumu pārtraukt.
Līdz šim, jo pat ja policija atbrauc, viņi varēja pateikt, mēs drīkstam?
Nu, viņi nevarēja pateikt, mēs parasti atradām argumentus, lai panāktu kaut kādu daudz maz pretīm nākšanu, ja mēs spējām sarunās to atrast. Bet tāda ietekmēšanas, likumīga ietekmēšanas veida mums nebija.
Šie noteikumi regulē arī to, kādu brīvo zonu, terasēm, kas bieži vien izvietots arī uz ietvēm, jāatvēl gājēji plūsmai. Jo arī to komersanti, cenšoties gūt peļņu pēc Covid ierobežojumiem, nevienmēr ievēro. Skaidro Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaļas darbiniece Edīte Matuseviča.
Nekas tur nav mainījies. Tā tas ir bijis gan iepriekš, gan tagad Vecrīgā 1,2 metri jābūt iet uz brīvajam platumam. Rīgas vēsturiskajā centrā jābūt ar 2 metriem iet uz brīvajam platumam un ārpus Rīgas vēsturiskā centra zonas 1,5 metri brīvais platums. Un tā ir zona starp brauktuves malu un galējo tā teikt punktu. Tas varbūt arī saules sarga mala, varbūt tas galējais punkts no terases.
Domes komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja Laina Rodziņa tikmēr stāsta, ka tuvākajā laikā dome apkopos arī iedzīvotāju priekšlikumus, tad vērtēs tos juridiski un visu beidzot sekos domes balsojums. Vienlaikus pati pašvaldība ir izteikusi atbalstu terešu ieriekošanai autostāvvietās.
Šajā gadā ir izdalīts 100 tūkstoši eiro pārklētu līdzfinansēšanai. Pārklēti tātad tās ir būvis, kas tiek izbūvētas uz esošajām pašvaldības autostāvvietām. Mērķis ir atslogot šīs te gājēju ietves, padarīt šo te apkārtējo vidi draudzīgāk iedzīvotājiem, jo nu, pēc būtības tās vasaras kafejnīcas viņas jau aizņem šīs te trotuāru daļas, ja līdz ar to iedzīvotāji garām gājēju tādā ziņā tiek ierobežot apdalīt.
Kamēr ārā terasēm pie bāriem, kas atrodas dzīvojamo māju apakšstāvos, darba laiks šajos noteikumos limitēts līdz 10:00 vakarā, citviet tas ir neierobežots, un šī brīža likumdošana par trokšņa radīšanu paredz sodus tikai fiziskām, nevis juridiskām personām. Likumdošanas nepilnības pat laban izskata Saeimas juridiskā komisija, bet Rīgas iedzīvotāji savus ierosinājumus par ielu tirdzniecību un terasēm vēl šodien elektroniski var izteikt Rīgas domes mājas lapas sadaļas aktuāli apakšsadaļā saistošo noteikumu projekti. Ieva Puķe, Latvijas Radio.